Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Wolfgang Amadeus Mozart. Αλληλογραφία. Μέρος πρώτο. Στα μέσα του 18ου αιώνα, το Σάλτσμπουργκ ήταν μια πλούσια πόλη που αριθμούσε 10.000 κατοίκους. Αποτελούσε ανεξάρτητο εκκλησιαστικό πριγκιπάτο και η ζωή είχε κέντρο την αυλή του αιρετού αρχιεπισκόπου πρίγκιπα, αφού ο ένας στους 5 κατοίκους ζούσε από τη μισθοδοσία του. Ο πληθυσμός ήταν αμιγώς καθολικός, δεδομένου ότι όλοι οι προτεστάντες κάτοικοι είχαν εκδιωχτεί ήδη από το 1731. Σε αυτή την πόλη, στις 27 Ιανουαρίου 1756, ημέρα Κυριακή, γεννιέται ένας εξαιρετικά κοντός άνδρας, πολύ αδύνατος και χλωμός, με πλούσια μαλλιά, για τα οποία ήταν μάλλον περήφανος. Αν και οι γονείς του ήταν όμορφοι, ο ίδιος υπήρξε όμορφος μόνο στην παιδική του ηλικία. Αργότερα, μεγαλώνοντας, δεν κράτησε κανένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του, εκτός από την ευχάριστη έκφρασή του. Τα χαρακτηριστικά του ήταν έντονα και φανέρωναν τη μοναδικότητα του χαρακτήρα του. Η εξωτερική του εμφάνιση δεν έδινε καμία ένδειξη για την ιδιοφυΐα του. Τα μάτια του, που ήταν μάλλον μεγάλα και προεξήχαν ελαφρά, πρόδιδαν περισσότερο νοθρότητα παρά ζωτικότητα και εμφυΐα. Το κεφάλι του ήταν εμφανώς μεγαλύτερο σε σχέση με το σώμα του. Η άνεση, η φυσικότητα και η κομψότητα της κίνησης των μικρών χεριών του πάνω στα πλήκτρα έκανε την παρατήρησή του φοβερά ενδιαφέρουσα, ενώ συχνά έπαιζε με τέτοια εσωτερική ένταση που σε άφηνε κατάπληκτο. Η μύτη του, που κάποτε ήταν όμορφη, είχε γίνει τα τελευταία χρόνια τόσο κτυπητό χαρακτηριστικό επειδή είχε αδυνατήσει το πρόσωπό του, που ένας αρθρογράφος της Βιέννης τον τίμησε με το επίθετο «τερατομύτης». Έτσι περιέγραψε ο Μάικλ Κέλλι, Ιρλανδός τραγουδιστής της όπερας, δημοφιλής στη Βιέννη, τον Ιωάννη Χρυσόστομο, Wolfgang Θεόφιλο Σιγιμούνδου Μότσαρτ. Απόγονο του Λεοπόλδου Μότσαρτ και της Μαρίας Άννας Πέρτλ. Ο Λεοπόλδος, καλλιεργημένος μουσικός και συνθέτης της αυλής, αφοσιώνεται στη μουσική εκπαίδευση των δύο παιδιών του και το πρώτο μεγάλο ταξίδι γίνεται το Σεπτέμβριο του 1762 στη Βιέννη, όπου παρουσιάζει τα δύο παιδιά θαύματα, τον Wolfgang και την Άρελ, στην αυλή η οποία καταγοητεύεται. Κάπως έτσι ξεκινάνε τα μεγάλα χρονοβόρα και άκρως δαπανηρά ταξίδια του Wolfgang στη Δυτική Ευρώπη. Σε κάθε πόλη, τις συναυλίες και επισκέψεις στους τοπικούς ευγενείς και εστεμένους. Ο Μότσαρτ, εκτός από μουσικές συνθέσεις, έγραψε πολλές επιστολές, στις οποίες διαγράφεται ο χαρούμενος, εγκάρδιος και γενναιόδωρος χαρακτήρας του. Στις χειρόγραφες σελίδες βλέπουμε τη μεγάλη αγάπη και τον βαθύ σεβασμό που έτρεφε για τον πατέρα του, να συγκρούονται με το φυσικό ένστικτό του για ανεξαρτησία. Συμμετέχουμε στις προσπάθειές του να ριζώσει στις διάφορες αυλές, τις παρατηταμένες ερωτοτροπίες με μια εξαδέρφη του, τον ερωτά του για τη γυναίκα του Κωνστάντς Βέμπερ, τον τραγικό αγώνα του κατά της φτώχειας, το μίσος του για τον αρχιεπίσκοπο του Σάλτσμπουργκ, τυραννικό εργοδότη του πατέρα του, την αίσθηση της δύναμης που είχε ως συνθέτης, τις αυξανόμενες οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπισε μέχρι τον τραγικό θάνατό του. Το σύνολο της αλληλογραφίας διέσωσε ο πατέρας του, ο Λεοπόλδος, παιδαγωγός αυστηρός, ο οποίος με σχολαστικότητα κατέγραφε τα γεγονότα της ζωής του γιού του, διατηρούσε τις επιστολές που έπαιρνε, αλλά και αντέγραφε εκείνες που έστελνε, φανερώνοντας ότι είχε συνείδηση της αξίας που έχουν τα ντοκουμέντα. Ο Wolfgang Amadeus Mozart ταξιδεύει με άμαξα στην Ευρώπη, παίζει και συνθέτει μουσική και γράφει στους αγαπημένους του. 1769. Στο τέλος της χρονιάς γίνεται το πρώτο ταξίδι στην Ιταλία. Ο αρχιεπίσκοπος, εργοδότης του Λεοπόλδου, του δίνει άδεια απουσίας, διακόπτει όμως και πάλι τη μισθοδοσία του. Αναχωρούν πατέρας και γιος. Ελλείψη χρημάτων, οι γυναίκες μένουν στο Σάλτσμπουργκ. Η απουσία τους γίνεται αφορμή συχνής αλληλογραφίας και ο Μότσαρτ θα αρχίσει να προσθέτει τα σύντομα, συχνά χιουμοριστικά ιστερόγραφά του, στα σοβαρά γράμματα του πατέρα του.
Βέργκλ, 14 Δεκεμβρίου 1769. Πολύ αγαπημένη μου μητέρα, η καρδιά μου είναι πέρα για πέρα μαγεμένη από τη μεγάλη μου χαρά, γιατί διασκεδάζω πάρα πολύ σε τούτο εδώ το ταξίδι, γιατί κάνει πολύ ζέστη μέσα στην άμαξα και γιατί ο αμαξάς μας είναι ευγενικός τύπος και πηγαίνει πολύ γρήγορα όταν ο δρόμος το επιτρέπει, έστω και ελάχιστα. Τη διαδρομή την περιέγραψε ήδη ο πατέρας μου στη μητέρα και η αιτία που της γράφω κι εγώ είναι για να της δείξω ότι γνωρίζω τα καθήκοντά μου και παραμένω με βαθύτατο σεβασμό ο πιστός γιος της, Wolfgang Mozart.
Στο Μιλάνο θα δρέψουν τους πρώτους καρπούς του ταξιδιού. Ο Μότσαρτ συνθέτει. Ο γενικός κυβερνήτης της Λομβαρδίας δίνει την παραγγελία για τη σύνθεση της όπερας «Μυθριδάτης βασιλιάς του Πόντου» για να παιχτεί στις επόμενες απόκριες. Μαζί και μια σεβαστή προκαταβολή. Είναι από τα πρώτα έργα που ο συνθέτης θα υπογράψει ως Αμαντέο. Συναυλίες, συνθέσεις, γνωριμίες. Η χώρα της μουσικής θα τον τιμήσει δεόντως. Στις 5 Ιουλίου, στη Ρώμη, ο καρδινάλιος Παλαβιτσίνη επιδίδει στον Μότσαρτ το παπικό διάταγμα, το οποίο τον ανακηρύσει υπότι του Χρυσού Σπυρουνιού. Φτάνουν στην Πολώνια. Ο Μότσαρτ δίνει εισιτήριες εξετάσεις στη Φιλαρμονική Ακαδημία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας. Ο Αμαντέους είναι μόλις 13 χρόνων και οι εξεταστές, αφού τον βάζουν να συνθέσει σε μία ώρα ένα μοτέτο, τον ανακηρύσουν μέλος της Ακαδημίας. Η χρονιά κλείνει θριαμβευτικά για τον Σινιόρε Καβαλιέρε Φιλαρμόνικο. Η Μότσαρτ, όπως και όλη η πόλη, περιμένουν να εκλεγεί ο νέος αρχιεπίσκοπος. Ορίζεται ο κόμις Κολορέντο. Στην τελετή ενθρόνησης του Κολορέντο, ο Μότσαρτ παρουσιάζει το μονόπρακτο λυρικό έργο «Το όνειρο του Σκυπίωνα». Ο 16χρονος Μότσαρτ προσλαμβάνεται επιτέλους στην αυλή, πρώτος βιολιστής με μισθό 450 φιωρίνια. Η πρεμιέρα για τον Λεύκιο Σίλα είχε οριστεί στις 26 Δεκεμβρίου. Το κοινό του Μιλάνου όμως χειροκροτεί ασυγκίνητο. Ο Μότσαρτ δεν θα πάρει άλλη παραγγελία για Ιταλική όπερα. Σημαντική χρονιά. Ο Λεοπόλδος ζητεί από τον Κολορέντο άδεια απουσίας για τον ίδιο και τον Μότσαρτ. Αναμένεται επίσκεψη του αυτοκράτορα και όλη η μουσική πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Ο Μότσαρτ με τη μητέρα του ξεκινούν για το Augsburg. Για πρώτη φορά χώρια, πατέρας και γιος, ανταλλάσσουν επιστολές σχεδόν με κάθε ταχυδρομείο. Thank you.
Βάζερμπουργκ, 23 Σεπτεμβρίου 1777. Πολύ αγαπημένο μου πατέρα, φτάσαμε καλά, δόξα τω Θεώ. Ζούμε σαν πρίγκιπες. Το μόνο που μας λείπει είναι ο πατέρας. Αλλά έτσι το θέλησε ο Θεός. Προσαρμόζομαι εύκολα στην καινούργια κατάσταση. Θα κάνω εγώ τον παπά. Πριν από μισή ώρα χτύπησε την πόρτα ο καμαριέρης και άρχισε να ρωτάει πολλά και διάφορα. Του απάντησα πολύ πολύ σοβαρά, με ένα ύφος σαν και αυτό που έχω στο πορτρέτο μου. Πρέπει να τελειώνω όμως. Η μητέρα γδύθηκε κιόλας για να πέσει. Ζητάμε και οι δυο μας από τον πατέρα να φροντίζει την υγεία του. Να μην βγαίνει έξω πολύ νωρίς, να μην σκοτίζεται, να γελάει πολύ, να είναι χαρούμενος και να σκέφτεται πάντα με χαρά ότι ναι, μεν ο Ιερώνυμος Κολορέντο είναι κέρατο, αλλά ο Θεός είναι πονετικός, γενναιόδωρος και ελεήμων. Φιλώ χίλιες φορές τα χέρια του πατέρα και αγκαλιάζω την αδερφή μου, το καθαρματάκι, τόσες φορές όσες ρούφηξα ταμπάκο σήμερα. Ιστερόγραφο. Η πένα μου έχει φαγωθεί και εγώ δεν είμαι τακτικός. Βάζερμπουργκ. 11 η ώρα της νυχτός. Μου φαίνεται ότι ξέχασα τα διπλώματά μου σπίτι. Σας παρακαλώ να μου τα στείλετε γρήγορα. Ώρα 6:30, 24 Σεπτεμβρίου. Ο ευπιθέστατος γιος σας, Wolfgang Amade Mozart.
Ο Μότσαρτ σχεδιάζει την απόδρασή του από το Σάλτσμπουργκ και την αυλή του Κολορέντο. Κάνει τις απαραίτητες γνωριμίες στο Μάνχαϊμ, ελπίζοντας να διοριστεί στην αυλή. Γνωρίζει την οικογένεια Βέμπερ.
Μόναχο. 30 Σεπτεμβρίου 1777. Σήμερα στις 9:30 πήγα στην αυλή, όπως είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Βότσιτκα, ο οποίος μου είχε προτείνει να μου κανονίσει ακρόαση με τον πρίγκιπα εκλέκτορα. Στις 10 η ώρα με οδήγησε σε ένα στενό δωματιάκι από όπου θα περνούσε η αυτού εξοχώτης για να πάει στη λειτουργία πριν φύγει για το κυνήγι. Όταν ήρθε προς το μέρος μου ο πρίγκιπας εκλέκτορας της Βαυαρίας, λέω: «Η υψηλότητά σας ας μου επιτρέψει να γονατίσω ταπεινά μπροστά της και να της προσφέρω τις υπηρεσίες μου». «Μάλιστα, υψηλότατε, εγώ έχω ήδη πάει 3 φορές στην Ιταλία. Έχω γράψει 3 όπερες. Είμαι μέλος της Ακαδημίας της Μπολόνια που πέρασα εξετάσεις για τις οποίες τόσοι και τόσοι μαέστροι ίδρωσαν επί 4 ή 5 ώρες, ενώ εγώ τελείωσα σε 1 ώρα. Όλα αυτά αποδεικνύουν βεβαίως ότι είμαι σε θέση να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε οποιαδήποτε αυλή. Εμένα όμως η μοναδική μου επιθυμία είναι να υπηρετήσω την υψηλότητά σας». «Ναι, ναι, αγαπητό μου παιδί, αλλά τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει θέση καινή. Λυπούμε πολύ. Αν υπήρχε καινή θέση...» Αυτά τα είπε φεύγοντας, οπότε εγώ υπέβαλα τα σέβη μου. Ιστερόγραφο. «Πολύ αγαπημένοι μου αδελφοί, πολύ σύντομα θα σου στείλω ένα γράμμα μόνο για σένα. Τους χαιρετισμούς μου στους Α, Β, Κ, Μ, Ρ και σε άλλα γράμματα του αλφαβήτου. Αντίο».
Ο Λεοπόλδος έχει μείνει πίσω, αγωνία, και δεν μπορεί να κρύψει τη δυσάρεστη ψυχική του κατάσταση. Προσπαθεί μάταια να ελέγξει τα πάντα εκ του μακρόθεν, δίνει οδηγίες, νουθετεί, αδειμονεί, διστροπεί, αγανακτεί.
15 Οκτωβρίου 1777. Έμεινες πολύ καιρό στο Μόναχο. Πρέπει να δώσεις 1-2 συναυλίες στο Άουγσμπουργκ, για να βγάλεις κάποια χρήματα, λίγα ή πολλά. Τα καλά λόγια, οι επιφημίες και τα μπραβίσιμοι δεν πληρώνουν ούτε τον νίκη, ούτε τον μπακάλι. Και όταν στενεύουν τα περιθώρια, πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί. Ο πατέρας σου.
Μανχάιμ, 8 Νοεμβρίου 1777. Αγαπημένο μου πατέρα, δεν μπορώ να γράψω ποιητικά. Δεν είμαι ποιητής. Δεν ξέρω να χειρίζουμε τις φράσεις με τέτοια τέχνη που να τις κάνω να δίνουν σκιές και φως. Δεν είμαι ζωγράφος. Το μπορώ όμως με ήχους. Είμαι μουσικός. Αύριο θα παίξω προς τιμή σας τις ευχές μου για τη γιορτή σας στο πιάνο. Για σήμερα αρκούμε στο να σας ευχηθώ από όλη μου την καρδιά όλα όσα σας εύχομαι κάθε μέρα. Υγεία, μακροζωία και καλή διάθεση. Σας εύχομαι να ζήσετε τόσα πολλά χρόνια που να φτάσετε να μην μπορείτε πλέον να συνθέσετε τίποτα καινούριο. Με όλο μου το σεβασμό παρακαλώ να συνεχίσετε να μ' αγαπάτε λίγο και να αρκεστείτε σε αυτή τη θλιβερή φιλοφρόνηση, ώσπου στη μικρούτσικη και στενή ντουλάπα του μυαλού μου να φτιάξω συρτάρια για να βάλω μέσα τη σοφία που σκοπεύω στο μέλλον να αποκτήσω. Φιλώ χίλιες φορές τα χέρια του πατέρα και παραμένω έως το θάνατο, πολύ αγαπημένο μου πατέρα, ο ευπιθέστατος γιος σας, Wolfgang Amadé Mozart.
Wolfgang αντιμετωπίζει τα πάντα με χαρούμενη διάθεση. Παίζει και στην αυλή, αλλά αντί για χρήματα τον πληρώνουν με ένα πανάκριβο χρυσό ρολόι. «Έχω ήδη 5 ρολόγια», γράφει στον πατέρα του. «Σκέφτομαι να φτιάξω και δεύτερο τσεπάκι στο παντελόνι μου και να φοράω 2 ρολόγια όποτε επισκέπτομαι τους άρχοντες, για να μην τους έρχεται η όρεξη να μου προσφέρουν κι άλλα». Ο Λεοπόλδος του είχε γράψει ότι μια κοπέλα από το Σάλτσμπουργκ, ερωτευμένη προφανώς με τον Μότσαρτ, μόλις έμαθε την αναχώρησή του, παράτησε το μοναστήριο που μόλις είχε μπει, θέλοντας έτσι να τον κάνει να γυρίσει πίσω. Ο Λεοπόλδος καταλήγει ειρωνικά. «Σκόπιμο θα είναι λοιπόν ο Wolfgang να ευαρεστηθεί, να αποζημιώσει τον πατέρα της για τα έξοδα που έκανε για τις νηστείες και ολόκληρη την προετοιμασία της εισόδου της στο μοναστήρι». Ο Μότσαρτ, σε γράμμα προς τον πατέρα του, του απαντάει με τον ίδιο τρόπο, ειρωνικά.
Την ιστορία με την κόρη του Φούρναρη δεν έχω καμία αντίρρηση. Για το λόγο αυτό και δίστεζα τόσο να φύγω, γι' αυτό και ήταν τόσο οδυνηρή η αναχώρηση. Παρακαλώ επηγόντως τον πατέρα να την κουκουλώσει για όσο μεγαλύτερο διάστημα μπορεί και για όνομα του Θεού να αποζημιώσει εκ μέρους μου τον πατέρα της για όλα τα έξοδα στα οποία υπευλήθη για τη μεγαλοπρεπή είσοδό της στο μοναστήρι. Όταν γυρίσω, θα μπορέσω να κάνω την καημένη την κοπέλα να αρρωστήσει. Πολύ φυσιολογικά και χωρίς χρήση μαγείας, για να τη γιατρέψω μετά και να την επαναφέρω πλήρως στη μοναστική ζωή. Η αγαπητή μου ξαδελφούλα σας χαιρετάει και τους δύο. Χτες για να μου κάνει χαρά ντύθηκε αλλά γαλλικά, έτσι είναι 5% ομορφότερη. Αντίο τώρα. Μένω παντοτινά τρελός. Wolfgang και Amadeus Mozartitz. Augsburg, 25 του Οκτώβριτ, 1777.
Ο Μότσαρτ συνήθως υπέγραφε Amadé και όχι Amadeus όπως εδώ. Εδώ η υπογραφή είναι αστεία και αυτή η συνεχής ευθυμία προφανώς οφείλεται στη γνωριμία με την ξαδέρφη του Μαρία Άννα Θέκλα, τη λεγόμενη Μπέσλε. Οι δύο νέοι θα αισθανθούν αμοιβαία έλξη. Σε ένα από τα πρώτα γράμματα που ανταλλάσσουν, τα πιο συγκρατημένα σε σύγκριση με αυτά που θα ακολουθήσουν, τις γράφει με λογοπαίγνια, με παιχνιδιάρικη διάθεση και αυτοσχέδιες λέξεις, κατασκευασμένες λέξεις με σεξουαλικά υπονοούμενα, όπως το σπούνι κουνιφέ. Επίσης, την εποχή εκείνη ο κόσμος μιλούσε πολύ πιο ελεύθερα και απερίφραστα για ορισμένα κρυφά μέρη του κορμιού και τις λειτουργίες τους.
Πολύ αγαπημένο μου ξαδελφάκι λαγουδάκι. Μου γράφετε επίσης την ευχή, αποκαλύπτεται, αφήνεται να εννοηθεί, μου γνωστοποιείται, δηλώνεται, μου υποδεικνύεται, ανακοινώνεται, με πληροφορείτε, καθιστάτε σαφές, απαιτείτε, ζητείτε, επιθυμείτε, θέλετε, θα θέλατε, με διατάζετε να... Σας στείλω το πορτρέτο μου. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα σας το στείλω. Έχετε επίσης το σπούνι κουνιφέ. Τι, μ' αγαπάτε πάντοτε λιγάκι? Το πιστεύω. Τόσο το καλύτερο, το καλύτερο τόσο. Τώρα σας εύχομαι καλή σας νύχτα. Κλάστε στο κρεβάτι για να τρίξει. Όμορφα τώρα να κοιμηθείτε. Στο κρεβατάκι σας να τεντωθείτε. Σε όλους τους καλούς μου φίλους, κύλους, χαιρετισμούς, σεισμούς. Αντίο, Παλαβή μάγισσα. Πιστός, πιστός, πιστός μέχρι τον τάφο, αν γλιτώσω το τομάρι μου.
Στις 24 Ενδεκάτου ο Λεοπόλδος στέλνει γράμμα. Είναι κακοδιάθετος και μη βλέποντας χειροπιαστά αποτελέσματα, κατηγορεί τον γιο του και τη γυναίκα του ότι ξεχνούν τον κύριο σκοπό του ταξιδιού, μια καλή θέση ή χρηματικά κέρδη, ότι δεν του γράφουν αν έλαβαν τα γράμματά του, ότι ξεχνούν τα χρέη που έκανε για να ταξιδέψουν εκείνοι. Ο Μότσαρτ του απαντάει με γράμμα από το Μανχάι 29 Νοεμβρίου 1777. Είναι βράδυ.
Αγαπημένο μου πατέρα, σήμερα το πρωί έλαβα το γράμμα σας της 24ης και διαπίστωσα ότι δεν μπορείτε να προσαρμοστείτε ούτε στην ευτυχία ούτε στη δυστυχία, αν τύχει και μας συμβεί κάτι τέτοιο. Ως τώρα εμείς οι τέσσερις δεν υπήρξαμε ούτε ευτυχισμένοι ούτε δυστυχισμένοι και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Μας κατηγορείτε και τους δυο μας άδικα για ένα σωρό πράγματα. Δεν χάνουμε έξοδα που να μην είναι απαραίτητα και το τι είναι απαραίτητο σε ένα ταξίδι τα γνωρίζετε εξίσου καλά με εμάς, καλύτερα μάλιστα. Μας κατηγορείτε ότι μείναμε 15 μέρες στο Augsburg. Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι δεν πήρατε τα γράμματά μου από το Augsburg. Θέλανε να δώσω συναυλία ενώ εγώ ήθελα να μου το ζητήσουν. Έτσι και έγινε άλλωστε. Δεν είμαι αδιάφορος, απλώς είμαι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε αναποδιά και γι' αυτό το λόγο μπορώ να περιμένω υπομονετικά και να υπομείνω τα πάντα, αρκεί μονάχα να μην ζημιώνεται η τιμή μου και το καλό μου όνομα, το όνομα Μότσαρτ.
Δεκεμβρίου 1777. Νομίζεις ίσως πως θα με εξευμενήσεις στέλνοντάς μου το ένα πίσω από το άλλο δεκάδες σαχλά γράμματα? Χαίρομαι που έχεις τόσο καλή διάθεση. Μόνο αντί να μου αραδιάζεις ατελείωτες φιλοφρονήσεις, θα με ικανοποιούσε περισσότερο μια λογική εξήγηση του ταξιδιού σου στο Βάιλμπουργκ. Τι το προκάλεσε και κάτω από ποιες συνθήκες το αποφάσισες, όπως και να μου μιλούσες για τα μελλοντικά σου σχέδια. Το θέμα είναι πως όταν καταστρώνει κάποιος ένα σχέδιο, δεν είναι διόλου περιττό να έχει δύο ή τρεις εναλλακτικές λύσεις κατά νου, ώστε αν η μία αποτύχει, να μπορεί να προσφύγει στην άλλη. Και αν δεν το κάνει αυτό, πρόκειται είτε για άφρονα, είτε για ελαφρόμυαλο άνθρωπο, ο οποίος, ειδικά στις μέρες μας, θα μείνει πάντα πίσω στον αγώνα για αναγνώριση, όσο ταλέντο και αν διαθέτει, και μάλιστα είναι καταδικασμένος σε αποτυχία. γιατί πάντα θα τον εκμεταλλεύονται οι κόλακες και θα τον σταματά ο φθόνος της κοινωνίας. Να το θυμάσαι καλά, γέ μου. Αν βρεις έναν στους χίλιους που να είναι αληθινός σου φίλος, δίχως να έχει ίδιο συμφέρον, θα είναι από τα μεγαλύτερα θαύματα του κόσμου. Παρατήρησε όσους αποκαλούν τους εαυτούς τους φίλους σου και θα ανακαλύψεις τους λόγους που κρύβονται πίσω από αυτό. Αν δεν έχουν άμεσο προσωπικό συμφέρον, τότε κάποιος άλλος φίλος τους, που μπορεί να τους φανεί χρήσιμος, ωφελείται από τη σχέση τους μαζί σου. Ίσως σου φέρονται φιλικά για να ενοχλήσουν κάποιον τρίτο με τη δική σου πρόοδο και εξέλιξη.
...1778. Ο Μότσαρτ θα γνωρίσει τον Φρίντολιν Βέμπερ και θα ερωτευτεί σφοδρά μία από τις κόρες του, την 17χρονη Αλοΐζια, μια πολλά υποσχόμενη λυρική τραγουδίστρια. Με μισή καρδιά αναγκάζεται να φύγει, συνοδευόμενος από τη μητέρα του για το Παρίσι. Στα γράμματά του στον πατέρα του υπερτονίζει ετέχνος τη μεμπτή αγωγή και τη φιλία των Βέμπερ.
Παρίσι, 24 Μαρτίου 1778. Μπορείς να φανταστείς πως ήταν να φεύγουμε από το Μόναχο, αφήνοντας πίσω μας τόσους καλούς φίλους. Τώρα πια όμως, δόξα τω Θεώ, φτάσαμε επιτέλους στον προορισμό μας. Την προηγούμενη Πέμπτη δόθηκε μια συναυλία στον Κάναμπιχ, όπου παίχτηκε το κοντσέρτο μου για τρία πιάνα. Η Δεσποινίδα Βέμπερ τραγούδησε δύο από τις άριές μου. Η αγαπητή μου Δεσποινής Βέμπερ τίμησε πάρα πολύ εμένα, αλλά και τον εαυτό της, με αυτό το τελευταίο κομμάτι, και όλοι είπαν πως ποτέ ως τότε δεν τους είχε αγγίξει τόσο μια άρια. Αλήθεια, την τραγούδησε όπως ακριβώς έπρεπε να τραγουδηθεί. Τη στιγμή που η άρια τελείωνε, ο Κάναμπιχ φώναξε με όλη τη δύναμη της φωνής του «Μπράβο, μπραβίσιμο μαέστρα, βεραμάντε σκρίτορντα μαέστρο». Ήταν η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να το ακούσω με συνοδεία ορχήστρας και ευχόμουν να μπορούσες να το ακούσεις κι εσύ έτσι όπως το τραγούδησε εκείνη, με τέτοια ακρίβεια στο χρόνο, πιάνο και φόρτε. Έχω πολλούς καλούς φίλους στο Μάνχαϊν, φίλους με υψηλά αξιώματα και γνωριμίες που θέλουν πάρα πολύ να με κρατήσουν εδώ. Η θέση μου βρίσκεται εκεί όπου με πληρώνουν καλά. Ίσως πάντως προκύψει κάτι καλό. Το ελπίζω, γιατί έτσι είμαι εγώ πάντα αισιόδοξος. Από την καλοσύνη της, η Δεσποινής Βέμπερ μου έπλεξε δύο ζευγάρια κάλτσες και μου τις χάρισε ως ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης της. Ο κύριος Βέμπερ μου έκανε όλες τις αντιγραφές που χρειαζόμουν χωρίς ανταμοιβή. Μου προμήθευσε χαρτί μουσικής και τελικά μου χάρισε τις κωμωδίες του Μολιέρου, ξέροντας ότι δεν τις είχα διαβάσει. Συγχώρεσέ με. Αλλά ακόμα και τώρα τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα όταν σκέφτομαι αυτή την τόσο συγκινητική σκηνή. Ο κύριος Βέμπερ με συνόδευσε ως την εξώπορτο και στάθηκε εκεί, περιμένοντας, ώσπου έστριψα στην επόμενη γωνία. Και τότε τον άκουσα να φωνάζει ένα τελευταίο αντίο. «Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Σε παρακαλώ μόνο τα γράμματά σου να είναι όσο μπορείς πιο αισιόδοξα. Και αν ο πόλεμος αρχίσει να πλησιάζει, έλα κοντά μας. Τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους καλούς φίλους και φίλες. Φιλώ τα χέρια σου χίλιες φορές και αγκαλιάζω με όλη μου την καρδιά την αδελφή μου. Ο πάντοτε αφοσιωμένος γιος σου, Wolfgang Amadeus Mozart».
Μαΐου 1778. Αγαπητέ μου Βόλφγκανγκ, θα απαντήσω σε όλα σου τα ερωτηματικά. Ειλικρινά το γνωρίζω από πείρα. Μπορεί κάποιος να κάνει εκατοντάδες βόλτες στο Παρίσι, δίχως το παραμικρό αποτέλεσμα, όπως το είπα ήδη και σε προηγούμενο γράμμα μου. Ξέρω καλά επίσης πως οι Γάλλοι αρέσκονται στα κοπλιμέντα. Σίγουρα θα βρεις πολλούς εχθρούς σε κάθε μέρος. Αυτή είναι η μοίρα κάθε ανθρώπου με εξαιρετικό ταλέντο. Και όλοι όσοι έχουν ήδη αποκτήσει κάποια φήμη στο Παρίσι και έχουν βολευτεί, είναι σίγουρα αποφασισμένοι να κρατήσουν με κάθε τρόπο τη θέση τους. Δεν μπορεί παρά να ανησυχούν βλέποντας τα συμφέροντά τους να απειλούνται. Όχι μόνο ο Καμπίνι, αλλά και ο Στάμιτς, ο Πιτσίνι και άλλοι θα αρχίσουν να ζηλεύουν όλο και περισσότερο. Είναι ακόμη στο Παρίσι ο Πιτσίνι. Και ο Γκερτρί δεν θα αρχίσει να ζηλεύει, νομίζεις? Μπορεί ο Βέτλινγκ να λέει πως η μουσική έχει αλλάξει, αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ σίγουρος γι' αυτό. Η οργανική μουσική, ναι, αυτή βελτιωνόταν ακόμη και τότε, όμως η χοροδιακή μουσική δεν αλλάζει τόσο γρήγορα. Όμως δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αφήσεις τον εαυτό σου να απογοητευτεί ή να χαμηλώσεις το βλέμμα μπροστά στο φθόνο των άλλων. Πρέπει κανείς να τα ξεπερνάει όλα αυτά με θάρρος. Μου λες πως ετοιμάζεσαι να γράψεις μια όπερα. Θυμήσου λοιπόν τη συμβουλή μου και μην ξεχνάς πως η μετέπειτα φήμη σου εξαρτάται από το πρώτο έργο που θα γράψεις. Άκουσε πρώτα καλά πρωτού αρχίσεις να γράφεις και μελέτησε τις δικές τους προτιμήσεις. Άκουσε με προσοχή τις όπερές τους. Σε ξέρω και ξέρω καλά πως μπορείς να μιμηθείς οποιοδήποτε ύφος. Μην αρχίσεις να γράφεις βιαστικά. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα το έκανε αυτό. Μελέτησε πρώτα τους στίχους με τον κύριο Γκριμ και τον Οβέρ. Ετοίμασε έπειτα κάποια προσχέδια της μουσικής σου και δώσ' τους τα να τα ακούσουν. Έτσι δουλεύουν όλοι. Ο Βολτέρος διαβάζει τα ποίηματά τους στους φίλους του. Ακούει τις κριτικές τους και τα διαφοροποιεί ανάλογα όπου χρειάζεται. Ο στόχος σου είναι να κερδίσεις δόξα και χρήματα. Και μόλις αποκτήσουμε χρήματα, μπορούμε να επιστρέψουμε στην Ιταλία. Αν γράψεις κάτι που να προορίζεται για έκδοση, φρόντισε να είναι απλό και εύκολο για τους ερασιτέχνες. Μη γράψεις τίποτα βιαστικά. Ό,τι δεν σου αρέσει, πέταξε το αμέσως. Μη κάνεις τίποτα χωρίς λεφτά και φρόντισε να πληρώνεσαι καλά. Ο πατέρας σου.
Στο Παρίσι, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Οι πόρτες των σαλονιών ανοίγουν δύσκολα. Ωστόσο, ο Μότσαρτ συνθέτει μερικά σημαντικά έργα του, ανάμεσα στα οποία τη Συμφωνία Κοντσερτάντε, το Κοντσέρτο για φλάουτο και άρπα και τη Συμφωνία Αριθμός 31 σε ρε μίζωνα, τη λεγόμενη Παρισινή. Στις αρχές Ιουνίου η μητέρα του αρρωσταίνει. Σε αυτή την επιστολή ο Μότσαρτ σοκάρει, αφού προειδεάζει τον πατέρα του για το θάνατο που έχει ήδη επέλθει, προχωρά χωρίς να ανακοινώνει το μοιραίο σε εκτενέστερη αφήγηση των σχεδίων του.
Παρίσι, 3 Ιουλίου 1778. Πολύ αγαπημένη κυρία πατέρα μου, έχω να σας ανακοινώσω ένα πολύ θλιβερό νέο. Η αγαπημένη μου μητέρα είναι πολύ άρρωστη. Μου δίνουν ελπίδες, εγώ όμως δεν έχω πολλές. Εδώ και πολύ καιρό, μέρα και νύχτα, ζω μοιρασμένος ανάμεσα σε φόβο και ελπίδα. Έχω όμως αφαιθεί εντελώς στη θέληση του Θεού και ελπίζω κι εσείς και οι αγαπημένοι μου αδελφοί να κάνετε το ίδιο. Άλλωστε, υπάρχει μήπως άλλος τρόπος για να νιώσεις γαλήνιος? Κάπως πιο γαλήνιος, θέλω να πω, γιατί εντελώς δεν γίνεται. Ό,τι όμως και να συμβεί, δεν απελπίζομαι, γιατί ξέρω ότι είναι ο Θεός που το προστάζει. Δεν λέω ότι η μητέρα μου θα πεθάνει και ότι πρέπει να πεθάνει, ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα, μπορεί να ξαναβρει τη δροσιά της και την υγεία της. Αλλά μόνο αν το θέλει ο Θεός. Καλύτερα να παρακολουθήσουμε ακλόνητοι το θείο θέλημά του.
σας φιλώ χίλιες φορές τα χέρια. Αγκαλιάζω εκ βάθους καρδίας την αδελφή μου και μένω ευπιθέστατος γιος σας, Wolfgang Amadé Mozart.
Η προοπτική πρόσληψης για μια καλή θέση παραμένει απόμακρη και έτσι ο Μότσαρτ αναγκάζεται να ενδώσει στις προτροπές του πατέρα του και να πάρει το δρόμο της επιστροφής, όσο και αν μισεί την ιδέα του να γυρίσει στο Σάλτσμπουργκ. Ο πατέρας του έχει φροντίσει να του εξασφαλίσει την παλιά του θέση, καλύτερη από το τίποτα.
Πολύ αγαπημένα μου πατέρα, το μοναδικό πράγμα που με αειδιάζει στο Σάλτσμπουργκ, σας το λέω πως το έχω μέσα στην καρδιά μου, είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, ότι οι μουσικοί δεν χαίρουν καμιάς εκτίμησης και ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν θεωρεί γνωστικούς τους ανθρώπους που είναι ταξιδεμένοι. Αλλά σας βεβαιώνω ότι όποιος δεν ταξιδεύει, τουλάχιστον όσο αφορά τους ανθρώπους της τέχνης και τους επιστήμονες, φτωχαίνει στην ψυχή. Και θέλω να σας βεβαιώσω ότι αν ο Αρχιεπίσκοπος δεν μου δώσει την άδεια να κάνω ένα ταξίδι κάθε 2 χρόνια, μου είναι τελείως αδύνατο να δεχτώ τη θέση. Αυτός που έχει μέτριο ταλέντο θα μείνει μέτριος, είτε ταξιδέψει είτε όχι. Αλλά ένας άνθρωπος με ανώτερο ταλέντο, κάτι που δεν μπορώ να αμφισβητήσω στον εαυτό μου, αν δεν θέλω να φανώ ασεβή στο Θεό, θα το φθείρει αν μένει διαρκώς στον ίδιο τόπο. Αν ο Αρχιεπίσκοπος θελήσει να μου έχει εμπιστοσύνη, σύντομα θα κάνω διάσημη την ορχήστρα του. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Το μοναδικό που αρνούμαι να κάνω στο Σάλτσμπουργκ είναι να παίζω βιολί όπως πριν. Θέλω να παίζω, να συνοδεύω άριες. Καλό θα ήταν να λάβω γραπτή διαβεβαίωση για τη θέση του αρχιμουσικού, γιατί αλλιώς θα έχω τρόπον την άτη τιμή να εκτελώ 2 καθήκοντα, ενώ θα πληρώνουμε μόνο για το 1. Και στο τέλος δεν αποκλείεται να βάλουν πάλι κάποιον ξένο πάνω από μένα. Αγαπημένε μου πατέρα, πρέπει να σας ομολογήσω ότι αν δεν ήταν η χαρά να ξαναδώ και τους δυο σας, δεν θα μπορούσα να πάρω την απόφαση να φύγω από το Παρίσι. Παραμένω ευπιθέστατος γιος σας, Wolfgang Amadé Mozart.
1779. Μετά από τόσα ταξίδια, συγκινήσεις και ελπίδες, η χρονιά αυτή βρίσκει τον Μότσαρτ να έχει επιστρέψει πληγωμένο στο Σάλτσμπουργκ. Διορίζεται απλώς οργανίστας στην αυλή του Κολορέντο. Εν είδη δώρου προς τον πατέρα του και την Άνερ, συνθέτει τη σονάτα για πιάνο και βιολί σε σύφεση και το κονσέρτο για πιάνα για τον εαυτό του και την Άνερ. Χρονιά χωρίς ταξίδια, είναι φτωχή σε αλληλογραφία. Υπάρχει πάντα όμως η εξαδέρφη του.
Αγαπημένη, καλίστη, ωραιοτάτη, αξιαγάπητη, γοητευτικότατη, δικαίως εξαγριωμένη με τον άχρηστο εξάδελφό σου, μικρό μου βιολοντσέλο, δώσε μου μια μελωδία. Ωραία είναι, σε ευχαριστώ. Το αν εγώ, ο Ιωάννης Χρυσόστομος Σιγισμούδος Αμεδαίος Μότσαρτος, είμαι σε θέση να ηρεμήσω, να καταπραίνω και να κατευνάσω την οργή που εξύψωσε τις θελκτικές ομορφιές τουλάχιστον στο ύψος του τακουνιού μιας παντόφλας, αποτελεί το δίχως άλλο μία ερώτηση στην οποία είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ναι, μικρό αγαπημένο μου βιολοντσέλο, έτσι είναι ο κόσμος. Άλλος έχει το πορτοφόλι και άλλος τα λεφτά, και όποιος δεν έχει και τα δύο, δεν έχει τίποτα. Τελείωσε το γράμμα, σφράγισέ το και στείλε το στον προορισμό και στόχο του. Ο πιο υπάκουος και αφοσιωμένος δούλος σου.
Σχετικά με τη μέθοδο σύνθεσης του Μότσαρτ, υπάρχει ένα εμπιστευτικό γράμμα του προς κάποιον βαρόνο, ο οποίος του είχε δωρήσει κρασί και τον είχε ρωτήσει για τον τρόπο με τον οποίο συνέθεται. «Όταν είμαι ολομόναχος, εντελώς μόνος και με καλή διάθεση, όταν π.χ. ταξιδεύω με μια άμαξα ή πηγαίνω για ένα καλό γεύμα ή στη διάρκεια της νύχτας όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ, σε τέτοιες περιπτώσεις μου έρχονται οι ιδέες». Και μάλιστα άφθονες. Από πού και πώς έρχονται, αυτό δεν το ξέρω. Ούτε μπορώ να τις αναγκάσω να έρθουν. Από αυτές, όσες μου αρέσουν τις κρατάω στη μνήμη μου και συνηθίζω, όπως μου έχουν πει, να τις σιγομουρμουρίζω. Και αν συνεχίσω έτσι, σύντομα σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να αξιοποιήσω και να διευρύνω το κάθε θέμα, σύμφωνα π.χ. με τους κανόνες της αντίστοιξης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε οργάνου κτλ. Όλα αυτά βάζουν φωτιά στην ψυχή μου και με την προϋπόθεση ότι δεν με ενοχλεί κανείς, το αντικείμενό μου επεκτείνεται από μόνο του, καθορίζεται και μεθοδεύεται. Και το σύνολο, αν και μεγάλο, εμφανίζεται σχεδόν πλήρες και τελειωμένο στο μυαλό μου. Και έτσι μπορώ να το επιθεωρήσω με μια ματιά, σαν ένα φινό πίνακα ή ένα όμορφο άγαλμα. Και μάλιστα, δεν ακούω στη φαντασία μου τα μέρη διαδοχικά, αλλά όλα μαζί ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο υπέροχο είναι αυτό. Όλη αυτή η διαδικασία της εφεύρεσης, της παραγωγής, είναι σαν να γίνεται μέσα σε ένα χαρούμενο ζωντανό όνειρο. Αλλά το να τα ακούω πράγματι όλα μαζί είναι σίγουρα το καλύτερο απ' όλα. Ό,τι έχει παραχθεί με αυτή τη διαδικασία δεν το ξεχνάω εύκολα. Και αυτό ίσως είναι το καλύτερο χάρισμα για το οποίο μπορώ να ευχαριστώ τον δημιουργό μου. Όταν φτάνω στο στάδιο στο οποίο γράφω τις ιδέες μου, βγάζω μέσα από τη σακούλα της μνήμης μου, ας μου επιτραπεί αυτή η φράση, ό,τι έχει προηγουμένως μαζευτεί εκεί μέσα με τον τρόπο που ανέφερα. Γι' αυτό το λόγο, η αποτύπωση στο χαρτί γίνεται αρκετά γρήγορα, γιατί όλα είναι, όπως είπα και πριν, ήδη έτοιμα. Και μάλιστα, σπάνια κάτι είναι διαφορετικό στο χαρτί από ό,τι όταν το είχα στο μυαλό μου. Σε αυτό το στάδιο μπορώ να αντέξω να με ενοχλήσουν, γιατί ό,τι και να γίνεται γύρω μου εγώ γράφω και αν ακόμα μιλάω περί ανέμων και υδάτων για τον καιρό και τα τι αυτά. Αλλά το ότι τα έργα μου παίρνουν από το χέρι μου εκείνη την ιδιαίτερη μορφή και το ύψος που τα κάνει μοτσαρτικά και διαφορετικά από τα έργα άλλων συνθετών, οφείλεται πιθανότητα στην ίδια αιτία που κάνει τη μύτη μου τόσο μακριά και γαμψή, που την κάνει να είναι η μύτη του Μότσαρτ και όχι κάποιου άλλου. Γιατί στα αλήθεια, δεν επιδιώκω ούτε στοχεύω στην οποιαδήποτε πρωτοτυπία.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν αποσπάσματα από τα έργα του Μότσαρτ, σονάτα για πιάνο αριθμός 11 σε λα μίζωνα, κουαρτέτο με φλάουτο σε ρε μίζωνα, κουαρτέτο με φλάουτο σε λα μίζωνα, σονάτα για πιάνο αριθμός 8 σε λα ελάσσονα, κουαρτέτο με φλάουτο σε ντο μίζωνα, αντάτζιο και φούγκα σε ντο ελάσσονα, κονσέρτο για πιάνο, διασκευή από το Μότσαρτ σονάτας του Johann Christian Bach. Συμφωνία αριθμός 31, σε ρε μίζωνα. Σονάτα για πιάνο και βιολί, σε λα μίζωνα. Κονσέρτο για δύο πιάνα και ορχήστρα, σε μη ύφεση μίζωνα. Σονάτα για πιάνο αριθμός 11, σε λα μίζωνα, ρόντο αλα τούρκα. Η επιλογή των επιστολών και των σχολείων έγινε από τα εξής βιβλία. Πρώτον, Wolfgang Amadeus Mozart, αλληλογραφία 1769 έως 1791. Επιλογή, μετάφραση, σχολιασμός Νίκος Σαραντάκος. Εκδόσεις Ερατό, Αθήνα 1991. Δεύτερον, γράμματα του Wolfgang Amadeus Mozart, μετάφραση Αλέξανδρος Πανούσης, εκδόσεις Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Το πρώτο μέρος των σημερινών επιστολών υπέγραψε ο Wolfgang Amadeus Mozart. Τις ταχυδρόμησαν ο Λάζαρος Δημητριάδης, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, η Αφροδίτη Κοσμά. Τις τοποθέτησε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλίνης. Έρευνα, επιμέλεια κειμένων, Αφροδίτη Κοσμά. Μουσική επιμέλεια, Νικόλας Βιβλάκης. Ηχητικός σχεδιασμός, Άγης Γιφτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Ιστερόγραφο. Ευχαριστούμε τον ηθοποιό Αλέξανδρο Μαυρόπουλο για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Μότσαρτ. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες με την Αφροδίτη Κοσμά έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.